Ай, викон.
Шкала башкуту на горе,
как умагали фуру в пазарку лютика.
Вот он мой. А, я сыгу.
Ай,
кидя.
Сыгу, мрача. Сыгу,
мрача.
Сыгу,
мрача. Сыгу, мрача. Сыгу, мрача. Сыгу, мрача. Сыгу, мрача. Сыгу, мрача. Сыгу, мрача. Vinyem su centro d'essa, ma c'è...
Fa, treballando.
Esto... Don Jesús tiña aquí un amigo de... del que viñera, era un cura tamén, viñera de Venezuela, d'un tal Don Saturnino. Era un hombre siterrenque, Don Jesús. Barreiro, o centro d'esta muller, veu un da Don Jesús para bautizar o rapaz, non sei se era... Cada rapaz se era. Cando casou a súa filla,
sí, sí,
ben, sei, sí. E veu, eu iba pa o Pucho. E resulta que Don Jesús veu-me, e Barreiro subeu pa arriba. E dixe Don Jesús a Barreiro, dice, quen foi ese que... Quen era ese, non era mato? Dice, sí, e pa onde vai? Dice, vai pa o Pucho. E vai, vai estar ti tamén. E dixe que veña por aquí e tomamos, botamos unha partida. E entonces, Barreiro chegou a Pucho. E dixe, moi, mato, dixe-me Don Jesús que vayas, que veñas comigo. Dixe, mi abona, que tens que firmar algún papel, porque viña a sentar o rapaz, máis polo casamento da cuñada, e non tens que firmar algún papel. Dixe, non, non, quero estar unha partida. Dixe, a Don Jesús foi pillo, que encargou un paquete de tabaco para que volvea. E así que ven, porque dixe, o coño, eu ando desabando no centeo, toda a tarde, e dixe, a muller, a miña muller, a máis a miña nai, para descanse, dixe, eu, preparar a cena que vou ao Pucho, pero veño rápido. Isto era o 26 de junio. E resulta que elas preparan a cena. Eu chego no Barreiro co río ese. E entonces dixen, ai, un podrido que teño que marchar para casa pronto. E máis estou cansado. E dixo el, pois Don Jesús de mí que veña conmigo, bueno, eu sei andar un poquinho moi ben. Pero coño, chegamos aí. E entrou o Barreiro diante. E dixo Don Jesús, se mate un ben. Si ven aí, agua. Entón Don Jesús, bueno, imos botar unha partida. E Don Jesús tiña o costumbre, aquí de o que perdía, tomar un vaso de agua. Entón dixen, bueno, eu a partida vou tolle, pero para nadar pouco, pero agua non lle tomo. Xo, bueno, pero teño puñada, teño viño e tal, xo, bien, agua, non sei, xe, vou xo, bien. Resulta que empezamos aquí neste sitio. Eu estaba aquí, Barreiro ali, o Don Jesús aí, o outro aí. E empezamos a xorrar a escova, a xorrar o tute, e veña partida, e veña viño, veña cuñada, veña aguardiente. Que pasa que eran as 4 da mañan, cando salín daqui. E baixei por aí, baixei en vez de ir pola carretera, seguín de frente polo terrapé. E caí máis ou menos na escola que tiña aí Don Jesús. E resulta que viñen xa a miña muller, a máis miña nai, en busca a miña, porque iba a vir de contar, eran as 4 da mañan, unha parcera. E viña un veciño de noso, con elas tamén. Entón, sin ter unha roñar a mí no fondo das colas, e tal, mato, que pasa? Pero onde estás? Pois non se via nada. Estaba embaixo entre as colas.
Estaba apanhando.
Don Jesús. E depois vim para casa. E tuve a suerte de matar. E quero dicirle con isto que aquel día a fumar, eu baixava por aí abaixo, pero que aquí non se via o fumo do tabaco, todos a fumar. E depois tomamos unha botella de guañá. Aguardiente, vinho, galletas, xamón, que sei eu. Ora aquí, eles tamén.
Está por largo.
Barreiro perdeu a carteira. Eu sei que usaste disso.
Sí, sí.
Perdeu a carteira, depois vamos sair para amanhã e vim por ela. Pero isso digo, eu salí por aí abaixo que isto tudo era direito. Me perdeu a carteira abaixo e vim para baixo. E logo cheguei ao fundo. Não me levou muito tempo, é isso que é alto.